Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bu guvohlik egalari eramizning boshlarida yashab o'tgan Yahyo payg'ambarning shogirdlaridir. Yahyo payg'ambar Iso Masihdan sal oldinroq kelib, odamlarni xudovandga qaytarishga tayyorlash edi. O'sha paytda xalq juda uzoq vaqt xudodan hech narsa eshitmagan edi. Yahyo payg'ambar kelib, odamlar qalbini xudovandga qaytarib qo'ydi. Uning bir qancha shogirdlari ham bor edi. Shogirdlari ham xudovand Yahyoga aytganidek, qutqaruvchi Masih kelishi kerakligini bilishar va uning kelishini kutishardi. Bir kuni Yahyo payg'ambarni haq gapi uchun shoh Hirot zindonga tashladi. O'limi yaqinligini bilgan Yahyo payg'ambar shogirdlarini chaqirib shunday dedi: "Isoning oldiga borib so'ranglar. Keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi?"
Shogirdlar ustozlari aytganidek Isoning oldiga borishdi. Ular Masihni qayerda uchratib, qanday so'raganlari haqida kalomda bir narsa yozilmagan. Biroq biz buni tasavvur qilishimiz mumkin. Masih deyarli uyda o'tirmasdi. U doim ko'chalarda xalqqa ta'lim berish, Xudo haqida o'rgatish bilan band bo'lardi. Bu safar ham Yahyoning shogirdlari uni xalqqa ta'lim berayotganda uchratgan bo'lsa ajab emas. Ular Yahyoning so'zlarini yetkazishning qulay paytini kutgan bo'lishlari kerak. Shogirdlar uzoq vaqt Iso Masihning so'zlarini tinglab, qilayotgan xatti-harakatlarini kuzatib, so'ng savol berganlari aniq. Ularning o'rnida boshqa har qanday odam ham shunday qilgan bo'lardi. Xullas, shogirdlar Yahyo payg'ambarning oldiga borgach, Iso Masih haqida shunday guvohlik berishdi.
Ular taxminan mana shunday deyishgan: "Biz aytganingdek qildik. U xalqqa har qanday ulamo va farzilar kabi emas, qudrat egasidek ta'lim bermoqda. U so'zlagan so'zlarni hali hech kimdan eshitmaganmiz. Uning o'zini tutishi va harakatlari ham boshqacha. Biz undan kimligini so'radik. U esa bizga shunday javob berdi: "Boringlar, eshitib ko'rayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti, cho'loqlar yuryapti, mahovlar tuzalyapti, karlar eshityapti, o'liklar tirilyapti va bechoralarga xushxabar e'lon qilinyapti. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir." U mana shunday dedi. Chindan ham u ko'rlarning ko'zlarini ochmoqda. Bir nechta xastalikdan qiynalganlarga yordam berib, ularni xastalikdan ozod qilganini ko'rdik va boshqa mo'jizalari haqida eshitdik.
Yahyo payg'ambarning shogirdlari Iso Masih haqida o'z ustolariga mana shunday deyishdi. Ularning guvohligini zindonda turib eshitgan Yahyoning o'sha odam aynan xudovand yuborish kerak bo'lgan Masih ekanligiga hech qanday shubhasi qolmadi. Yahyo o'z ishi nimadan iborat ekanligini bilardi. Uning vazifasi odamlar qalbini Iso Masihga tayyorlab berish edi. U zimmasidagi vazifani bajardi. Zindonda yotganiga qaramay, Iso Masih haqida eshitganlaridan xursand bo'ldi. Uning o'limi yaqin edi. Buni u juda yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa ham, Xudovand unga aytganlarining hammasini amalga oshirgani, o'zi esa ishini Xudovand aytganidek bajara olgani uchun Xudoga shukrona qildi. U yuborilganini ko'rdi va Xudovandning yordamida o'z ishini uddaladi.